Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, hlásí se vám Iveta Richtaříková, Svobodné rádio, studio Lípa Praha a pořad Letem světem internetem. Dnes je již 18. ledna 2018 a my začínáme své brouzdání po internetu a začneme tak jako téměř tradičně naproti proudu Parlamentních listů a budeme se věnovat tentokrát událostem mezinárodním. Přečteme si článek, který vyšel včera a jehož titulek zní Krachující Venezuela. Nové bojiště mezi Ruskem, Čínou a USA. Největší zásoby ropy na světě. Proč je země před bankrotem? Kondor zranil, hyena MMF obchází kolem. Trump pokračuje v hrobaření. Chávezovo zlato láká. Valentin Katasonov se podrobně zabývá příčinami a průběhem současné katastrofální situace ve Venezuele a upozorňuje na další možné místo střetu velmocenských zájmů. Venezuela byla jednou z nejvíce prosperujících zemí Latinské Ameriky. Její rozkvět, založený na ropě, jejíž zásoby řadí Venezuelu na první místo na světě, se začal vytrácet v 80. letech minulého století. Tvrdí se, že důvodem zlomu byl pokles cen za černé zlato, které tvoří více než 90% všech výnosů z vývozu země. Jsou tu ovšem i další důvody, které zůstávají skryty. V 70. až 80. letech 20. století latinskoamerické diktatury Chile, Brazílie, Argentina, Bolívie, Uruguay, Paraguay s podporou amerických speciálních služeb prováděly operaci v uvozovkách Kondor. Během níž bylo zabito přibližně 70 tisíc lidí. Politiků, odborářů a veřejných činitelů, novinářů, diplomatů a vědců. Řízení operace koordinoval tehdejší poradce pro mezinárodní bezpečnost USA Henry Kissinger. Obžalovací spis na něj stále leží u Mezinárodního trestního soudu ICC. Operace Kondor tvrdě zasáhla Venezuelu, aktivizovala pátou kolonu v zemi, vyvolala nepokoje. Organizátoři nepokojů však dosáhli opačného účinku. Namísto posílení pro amerického režimu se do čela země dostal politik s levicově socialistickou orientací Hugo Chávez, který znárodnil ropný průmysl země. Během Chávezovy vlády vítr dul do plachet venezuelské ekonomiky. Ceny ropy byly vysoké, což umožnilo zemi účinně čelit útokům Washingtonu. Po smrti Cháveze v dubnu 2013 se stal prezidentem jeho spolupracovník Nicolas Maduro. Zdědil spoustu problémů, především velký veřejný dluh 70% HDP na počátku roku 2013 a rozpočtový schodek 13% na počátku roku 2013. Nicméně rok 2013 vlivem vysokých cen ropy nebyl pro Venezuelu tak špatný. HDP země vzrostl o 1,6%. Ovšem v letech 2014 až 2015 se ekonomická situace prudce zhoršila v důsledku poklesu světových cen ropy. podle Venezuelské centrální banky dosáhla v roce 2015 inflace v zemi 180,9% a ceny spotřebního zboží vylétly do nebes. V únoru 2016 bylo nutné devalvovat národní měnu bolívar o 37%. Během roku 2016 již inflace ve Venezuele překročila 800%. Podtitulek: USA v roli hrobaře. USA mezitím lily olej do ohně. V březnu 2015 americký prezident Barack Obama podepsal vyhlášku o sankcích proti řadě osob z okolí prezidenta Venezuely, odůvodněnou tím, že v zemi jsou údajně porušována lidská práva, stíháni v uvozovkách političtí odpůrci, zamezuje se svobodě tisku a lidé jsou vystaveni násilí a zatýkání. Byla vypracována černá listina. Majetek osob uvedených na těchto seznamech a jejich účty v USA byly zmraženy. Občanům USA bylo navíc zakázáno vstupovat do obchodních vztahů s lidmi zapsanými na černé listině. 25. srpna 2017 nový prezident USA Donald Trump podepsal dekret o zavedení nových finančních sankcí proti Caracasu. Doplňující sankce byly reakcí na vytvoření ústavního sněmu v létě roku 2017 ve Venezuele a následné uzurpování autority demokraticky zvoleného Národního shromáždění tímto orgánem. Trumpova vyhláška zakazuje obchod s novými dluhopisy a cennými papíry vydanými venezuelskou vládou a státem vlastněnou ropnou společností PDVSA, která vstoupila do řady společných podniků s velkými zahraničními korporacemi. Navíc byly zakázány veškeré transakce ovlivňující stávající dluhové závazky veřejného sektoru ve Venezuele a rovněž týkající se vyplácení dividend venezuelskou vládou. Nebudu uvádět další detaily amerického rozruchu kolem Venezuely. Všechny dohromady ukazují, že Washington usiluje o finanční zaškrcení Venezuely. Konkrétně směřuje k zorganizování bankrotu země v závislosti na státním dluhu. Jaká je hodnota tohoto dluhu pro dnešek, je nemožné s jistotou říci. Oficiální statistiky o tomto účtu Caracas nezveřejňuje. Analytici odhadují celkový veřejný dluh Venezuely včetně dluhu PDVSA ve výši 100 až 150 miliard dolarů. Na trhu se obchodují dluhopisy vlády a PDVSA okolo 60 až 70 miliard dolarů a ví se o čínských bilaterálních půjčkách ve výši 60 miliard dolarů. Pravda, některé z nich jsou pravděpodobně již splaceny. A o dluzích v hodnotě přibližně 5 miliard dolarů z půjček od mezinárodních organizací, zejména od Interamerické rozvojové banky. Ruský venezuelský dluh činil v září 2016 2,84 miliard dolarů. Rosneft navíc poskytl Caracasu několik záloh v celkové výši 6 miliard dolarů na budoucí dodávky ropy. Podtitulek: Na pokraji bankrotu. V roce 2017 se situace pro Venezuelu stala kritickou. Na začátku podzimu venezuelské orgány přiznaly, že do konce roku by měly být splaceny dluhy ve výši 15 miliard dolarů. Přitom měnové rezervy centrální banky v roce 2017 kolísaly v rozmezí 10 až 12 miliard dolarů. Odborníci upozornili na skutečnost, že po výsledcích roku 2017 by se Venezuela mohla stát rekordmanem v podílu z exportních tržeb zaslaném na splácení a servis dluhů. Dynamika venezuelských příjmů z vývozu ropy ovšem současně klesá, a to o miliardy dolarů ročně. Budeme-li vycházet z dosavadního trendu poklesu výnosů, pak v roce 2017 mohou příjmy za ropu spadnout na 20 miliard dolarů. Ukazuje se, že platby za dluhy v roce 2017 dosáhnou 75% příjmů z exportu země. To je skutečně bezprecedentně vysoká hodnota. Venezuelu postavili pod Damoklův meč bankrotu. Vše je komplikováno skutečností, že sankce, které na Venezuelu uvalil prezident Trump dne 25. srpna 2017, zablokovaly Caracasu možnost vyjednávání o restrukturalizaci dluhu s držiteli státních obligací Venezuely. Jakákoliv restrukturalizace dluhu znamená umoření závazků ze starých cenných papírů nově vydanými obligacemi, přičemž nákup nových dluhopisů bude přímým porušením sankcí. Přestože Venezuela nemá už 10 let žádné oficiální vztahy s Mezinárodním měnovým fondem, MMF pečlivě sleduje situaci. Pokud dříve v MMF uváděli, že nejproblematičtější zemí světa, pokud jde o dluhy, je Řecko, nyní tvrdí, že Venezuela je na tom ještě hůře. Má-li obnovit dovoz na úroveň roku 2015 35 miliard dolarů, zvýšit spotřebu a částečně obnovit základní fondy, bude Venezuela potřebovat každoroční narovnání platební bilance ve výši 22 miliard dolarů. Kromě toho musí financovat rozpočtový schodek, který je nyní kolem 7% HDP. V důsledku toho bude Venezuela potřebovat vnější pomoc ve výši 30 miliard dolarů ročně. Podtitulek: Hyeny krouží kolem oběti. Nad tím odborníci z MMF spekulují. Získat takové prostředky lze pouze tehdy, pokud se Caracasu podaří přesvědčit Mezinárodní měnový fond a jeho akcionáře, včetně USA, aby poskytli Venezuele výjimečný přístup k mezinárodním fondům výměnou za to, že americké korporace dostanou výjimečný přístup k ekonomice Venezuely. Maximální úvěr pro každou zemi je omezen na 435% kvóty dané země u MMF. V případě Venezuely by to bylo 23 miliard dolarů, jiné mezinárodní instituce mohou poskytnout 2 miliardy dolarů, USA a Evropa až 5 miliard dolarů bilaterálních půjček. Výsledkem je, že celková kreditní částka v rámci celého programu by mohla dosáhnout 32 miliard dolarů. Přibližně takovéto výpočty se objevují v neoficiálních dokumentech Mezinárodního měnového fondu, s nimiž byl seznámen Nicolás Maduro a jeho tým. Mezinárodní měnový fond tak krouží kolem Venezuely, ale Maduro chápe, že mu nastražují brilantní udičku. Mnohé země se již setkaly s takovými háčky, včetně Řecka, Argentiny, Rumunska, když tato země byla ještě socialistická. Konec všech příběhů o v uvozovkách spolupráci s Mezinárodním měnovým fondem byl vždy stejně smutný a v případě Řecka tento příběh dosud neskončil. Podle dostupných údajů Venezuela nadále splácí svůj dluh, ale někdy si dovoluje prodlení, jímž se dostává na hranu bankrotu. Ratingové agentury vystavují zemi extrémně nízká ocenění, která mohou být nazývána v uvozovkách částečným bankrotem nebo stavem před bankrotem. Úplný bankrot to zatím není. Úplný bankrot hrozí zabavením zahraničních státních aktiv Venezuely a jedná se o aktiva nemalá. Především jde o ropnou rafinérii státní firmy PDVSA, která se nachází na území USA a tamtéž je také síť čerpacích stanic, do nichž jsou dodávány pohonné hmoty z rafinérie. Do USA jde asi 40% venezuelského exportu ropy. Kromě toho může být předmětem konfiskace i ropa v přepravních tankerech. Platby v cizí měně za export ropy poukázané na účty PDVSA budou rovněž zabaveny. Nakonec mohou být obstaveny mezinárodní rezervy Venezuely. Mimochodem zesnulý Hugo Chávez nechal většinu rezerv převést na zlato, aby je ochránil před možným obstavením a konfiskací. K dnešnímu dni tvoří podle některých odhadů žlutý kov asi 70% rezerv Venezuely. Podtitulek: Zachrání Venezuelu Rusko a Čína? Na podzim roku 2017 přišla skutečná spása pro Caracas, když Rusko přistoupilo na prosbu o restrukturalizaci dluhů. Koncem října oznámilo Ministerstvo financí Ruské federace, že je připraveno restrukturalizovat bilaterální dluh ve výši přibližně 3 miliard dolarů. Za nových podmínek bude splátka provedena ve dvou fázích. Pro první část dluhu bude stanoven splátkový kalendář s nízkými částkami a většina plateb bude převedena do druhé etapy splátek. Opakovaně vyšla vstříc Caracasu také Čína se svojí restrukturalizací dluhů. Obecně se Venezuela stává arénou pro ostrý zápas mezi USA na jedné straně a Ruskem a Čínou na straně druhé. Jedná se o boj s vysokou mírou rizika a s velkým napětím na každé straně, ale hra stojí za to. Běží tu o obrovské zásoby venezuelské ropy, 17,5% světových zásob podle údajů z roku 2014. Zásoby Saúdské Arábie činily 15,7%. Výsledek souboje je nejasný, ale Venezuela již velmi dobře pochopila, co obnáší americké zájmy. Teď se podíváme na chvíli do Švédska, ve kterém jsme již delší dobu nebyli. Přečteme si článek ze serveru Pravý prostor, který vyšel včera a jehož titulek zní: Švédsko nyní čelí smrtící epidemii útoků ručními granáty. Švédsko zažívá krizi ručních granátů. Ano, čtete to správně. Slova ruční granát a krize ve stejné větě. To by bylo nemyslitelné před pouhými 10 lety, ale nyní má Švédsko bezprecedentní počet bombových a granátových útoků. Před pár dny šel švédský důchodce ve Stockholmu na procházku. Byl na svém kole spolu se svým kamarádem, se kterým chodíval do místního obchodu. Na cestě si všiml něčeho zvláštního na zemi. Zastavil se, aby to zvedl a kabům. Ukázalo se, že je to ruční granát, který mu vybuchl v obličeji. Bohužel důchodce zemřel a jeho kamarád byl zraněn. Místní svědkyně Charlotte Bergströmová napsala pro švédské noviny Expressen. Byla to obrovská exploze, celý byt se otřásl. Další dáma, která se před starým mužem před smrtí setkala, řekla novinářům, že byl to opravdu milý muž, jeho velká škoda. O stoupajícím množství útoků granátem ve Švédsku se v alternativních médiích mluví už dost dlouho. Mnoho lidí měsíce varovalo před touto bombovou krizí, ale hlavní média tuto skutečnost úplně ignorovala, protože to nesouhlasí s jejich politicky korektním pohledem na Švédsko. Asi musí skutečně dojít ke smrti starého muže, než se o tom začne psát. Ve Švédsku už dlouho existuje doslova epidemie útoků ručním granátem a jiných výbušnin. Možná jste už slyšeli, že Švédsko má krizi znásilnění a sexuálních útoků, kterých má nejvíc v celé Evropě. Nyní má i bombovou krizi. Podle Anny Nilssonové, švédské soudní vyšetřovatelky, bylo zaznamenáno v roce 2017 ve Švédsku 200 explozí. To je 100% nárůst od roku 2016, kdy bylo celkově zaznamenáno zhruba 100 výbuchů. Uveďte si toto číslo do perspektivy. Švédsko má populaci 10 milionů lidí a v roce 2017 mělo 200 výbuchů. Pokud jej porovnáte s nějakou zemí, jako je USA, která má 323 milionů obyvatel, ekvivalent by byl téměř 6,5 tisíce výbuchů. To by bylo skoro 18 výbuchů za den. Představte si, že v USA bylo za pouhý jeden rok 6,5 tisíce bombových útoků. Byla by to národní krize. Bylo by to vše ve zprávách, ale ve Švédsku to média ignorují. Tyto výbuchy, o nichž Anna Nilsson hovoří, zahrnují útoky ručním granátem, ale také bombové útoky a jiné výbušniny. Pokud se podíváte zejména na útoky ručním granátem, statistiky jsou následující. Četnost útoků ručním granátem ve Švédsku 2002 až 2012 6 útoků, 2013 2 útoky, 2014 8 útoků, 2015 45 útoků, 2016 55 útoků a 2017 39 útoků do 2. prosince 2017. Jak můžete vidět z těchto statistik, ve Švédsku došlo k vážnému nárůstu kolem roku 2014 a 15. To se také shoduje s nárůstem jak znásilnění, tak střelby ve Švédsku. Zvláště se to také shoduje s migrační krizí. Švédsko zaznamenalo v roce 2015 rekordní počet migrantů. V tomto roce do Švédska přišlo 162 tisíc migrantů. Policie je také cílem těchto útoků. V uplynulých měsících byla policejní stanice ve městě Helsingborg bombardována a granáty byly vrženy na policejní auta. Lidé, kteří páchají tyto útoky, nerespektují demokracii ani právní stát. Vytvářejí si vlastní zákony. Je dobře známo, že tito lidé jsou často členy kriminálních gangů. Tyto zločinecké gangy ve Švédsku jsou téměř výhradně tvořeny migranty a jsou to oni, kdo kontroluje ve Švédsku no-go zóny. Ve Švédsku je ve skutečnosti více než 55 no-go zón a tito lidé je považují za své území. Řídí obchody s drogami, zbraněmi a tak dále. A jak se dostanou k této těžké zbrani, jakou je granát? Švédský deník Sydvenskan tomu věnoval svůj výzkum. Ptali se zločinců a dostali rychlou odpověď. Mohli si objednat ruční granát se stejným dnem doručení jenom za 1200 švédských korun, což je 146 dolarů neboli 3113 českých korun. Zbraně si lze takto snadno zakoupit na černém trhu. Mějte na paměti, že ruční granáty nejsou jedinou těžkou zbraní, ke které mají tito lidé přístup. Mají spoustu automatických kulometů a dokonce v prosinci byl nalezen i RPG, ruční protitankový granátomet. RPG jsou určeny k ničení obrněných vozidel. Představte si škody, které by mohly způsobit, pokud by byly používány v hustě zalidněné oblasti. A pamatujte, že pokud by se jim podařilo najít jeden, můžete si být bohužel jisti, že jich mají více. A jaké řešení má švédský ministr spravedlnosti? Chce granátovou amnestii, ta je v uvozovkách, sice, ale tedy to je něco. kdy mohou zločinci dobrovolně odevzdat granáty policii a nebudou potrestáni. Ne, nedělám si srandu. Vážně. Tenhle postoj švédského ministra je také důvodem, proč se věci až takhle zhoršily. To, co Švédsko potřebuje, je poslat armádu do no-go zone a vyčistit ji od zločineckých gangů. Ne ji, ale je, ty no-go zóny, ne tu armádu, snad pro boha, tam ještě zločinci nejsou, nebo jich tam není příliš mnoho. Toto je jediné řešení pro tenhle problém, ale bohužel je to něco, co je ve Švédsku příliš politicky nekorektní a tak se prozatím bude Švédsko dále propadat do propasti. Tak vážení a milí přátelé, to bylo skutečně drsné. A nešťastné politicky korektní Švédsko, ještě jednou krátký článek z dnešního vydání ac24.cz. Švédsko rozešle svým občanům letáky, jak se připravit, a teď hádejte na co, vážení přátelé, nejspíš neuhodnete, na válku s Ruskem. Švédsko se chystá vydat příručku pro informování veřejnosti o tom, co má dělat v případě války. V zemi roste debata o tom, jak čelit Rusku. Brožura, kterou dostane 4,7 milionů rodin, informuje občany o tom, jak se zúčastnit totální obrany během války a jak si zajistit vodu, jídlo a vytápění. Kniha s pracovním názvem Pokud přijde krize nebo válka poskytuje návod, jak čelit hrozbám kybernetických útoků, terorismu a změnám klimatu, informuje The Telegraph. Nevím, ale to není dobrá zpráva pro nás, pro nikoho, protože tak jako je Švédsko vepředu s uprchlickou krizí a s tím, jak tam uprchlíci řádí, tak je možné, že je tím pádem vepředu i v jiných věcech, například v přípravě a vydávání takovýchto brožur. No, doufejme, že my se tak daleko nedostaneme. A to bude, jak všichni víme, nesmírně záležet na tom, jak dopadne u nás druhé kolo prezidentských voleb. Na serveru AC24 ještě zůstaneme a přečteme si článek. Radikální islamisté nás napadají, jsou mimořádně nebezpeční. Nemáme možnosti, jak to zvládnout, uvedla francouzská ochranka. Článek vyšel dnes. Tento týden na výzvu francouzských odborů, pracovníků vězeňské služby, asi 100 lidí blokovalo přístupy k vězení Fléry Merogis v pařížském předměstí. Důvodem protestů bylo napadení tří pracovníků věznice v Pas de Calais ze strany radikálního islamisty a hlavním požadavkem bylo zajištění bezpečnosti při plnění jejich profesionálních povinností. Nehledě na napjatou situaci tvrdého konfliktu s policií na přístupových místech k věznici, protestující jasně formulovali korespondentu Sputniku své námitky. Neefektivnost nápravných zařízení, radikalizace vězňů a všeobecné násilí, které skutečně ohrožuje život pracovníků vězeňské služby. K dnešnímu dni existuje velký problém s bezpečností zaměstnanců. Ve Fléry Merogis je věznice přeplněna na 150%. Jak se to projevuje v praxi? Dnes na jednoho dozorce připadá 90 vězňů. Přidejte k tomu problém islámských teroristů, kteří jsou také v naší věznici a kteří nejsou izolováni od ostatních vězňů, s výjimkou zvláštních případů, kdy se vězeň nachází ve zvláštním bloku. Co toto vše znamená pro dozorce? Od něho se požaduje, aby věnoval zvláštní pozornost vězni s radikálními názory nebo obviněnému z terorismu. Ale dozorce má ještě dalších 89 v uvozovkách chovanců, řekl zástupce vězeňské služby. Jeden z protestujících řekl Sputniku následující. Ve věznici Fléry Merogis jsou mezi vězni lidé s radikálními názory a upřímně vám řeknu, že je to pro nás velmi těžká situace. Pro nás je nebezpečné nacházet se vedle vězňů, pro něž jsme stělesněním toho, co oni nenávidí, pro něž jsme v podstatě nepřáteli. Oni mají teoreticky možnost uškodit nám. K dnešnímu dni naše věznice, naše zákony nejsou přizpůsobené takovým vězňům. A problém je v tom, že takových vězňů je stále více, jelikož lidé se vrací ze Sýrie a jsou mimořádně nebezpeční. Slyšeli jste, milí posluchači, Francie otřesná, ve Švédsku je to také otřesné a v Německu to v některých místech není o mnoho lepší. Nejprve vás seznámím se zprávou, kterou uveřejnil na Facebooku Zdeněk Chytra, píše: Lidová vysoká škola Volkshochschule v Drážďanech připravila pro letní semestr kurzy s názvem Odívání v islámu. V těchto kurzech mohou účastníci kurzů otestovat nošení burky. Takže z toho vidíme, že v Německu nelení elity, nebo spíš jejich pohůnci a neustále posunují tu islamizaci kupředu. O tom svědčí i zpráva, kterou už jste asi zaslechli. Německý federální dětský televizní kanál. Ode dneška budeme Boha nazývat Aláhem. Všechny děti jsou muslimové. Na videu televizního pořadu z německého dětského federálního kanálu Kika vysvětluje bílá Evropanka evropskému bílému dítěti, že ode dneška budou Boha nazývat Aláhem. Také mu říká, že všechny děti jsou muslimové a se smutkem podotkne, že ona ještě muslimka není. Dále dítěti vypráví o Mohamedovi a Koránu a učí ho muslimskou modlitbu. Není jiného boha než Aláha a Mohamed je jeho prorokem. Ten článek jsem četla ze serveru Zvědavec z rubriky Ve zkratce a redakce k tomu dodává: Člověku se těžko hledají slova, když vidí, čeho všeho jsou schopni globalisté, aby prosadili islamizaci Evropy. A ještě jedna krátká zpráva ze Zvědavce ze 14. ledna. Ani nevím, jak to nazvat, jestli perličkou, ale perlička to není, protože to je tupost asi tak na 81. To, co uslyšíte, vážení přátelé, takže spíš absurdita. Pirát Michálek zcela vážně tvrdí, že Masaryk řekl: všechno, co najdete na internetu, nemusí být pravda. Pirát Jakub Michálek se rozpovídal o projednávání kauzy Čapí hnízdo na půdě parlamentního imunitního výboru a ve své řeči nezapomněl ani na klasiky z české historie. A tak v jednu chvíli prohodil. Už TGM říkal, že všechno, co najdete na internetu, nemusí být pravda. Michálkův omyl s odkazem na relaci, řečený v čase kolem 4:37 koluje na Facebooku a vzbuzuje všeobecné veselí. Někdy nestačí ani dvě vysoké školy, naráží na poslancova studia jeden ze čtenářů. Tak sice nás to může pobavit, nicméně pokud toto máme ve vedení země, tak to opět je smích skrze slzy, protože to je doopravdy otřesné. No, nicméně velmi legrační. Ovšem to, že část našich spoluobčanů si tyto lidi zvolila, to už skutečně tak legrační není. I když osobně jsem přesvědčená o tom, že pár procent bylo Pirátům přihozeno. Jdeme na další článek, tentokrát ze serveru svobodnenoviny.eu, a ten už se bezprostředně týká toho, co nás v současné době zajímá nejvíce, protože nám jde doslova a do písmene o existenci, a to jsou prezidentské volby. Podíváme se na článek, který vyšel včera a jehož titulek zní: Jak je to s tou vaší pedofilií, pane Drahoši? Má v tom prsty Putin? Protizemanovské kandidáty, včetně Jiřího Drahoše, jsem snad s výjimkou Mirka Topolánka a Vexláka Horáčka nezaznamenal. Jiří Drahoš mě náhle vyskočil z řady svými hysterickými výlevy, že zahraniční, tedy samozřejmě ruská zpravodajská služba, chce zmanipulovat naše volby, aby zjevně prosadila svého kandidáta Miloše Zemana. Bylo to tak neskutečně směšné, že jsem snad poprvé a do dnešní doby naposled na Drahoše zareagoval a označil jsem jej za blba. Zpočátku to vypadalo, že chce jen upoutat pozornost, ale když zároveň navštívil tehdejšího předsedu vlády Sobotku, aby si ověřil, zda se něco proti němu nepřipravuje, mělo mě trknout, že takhle nejedná člověk, který má jen obecnou obavu o čistotu voleb, ale člověk, který má strach, aby například něco, co pečlivě skrývá, nevešlo v obecnou vědomost. Asi mnohému z nás doběhly v souvislosti s faktem, že se stal protikandidátem prezidenta Zemana, jakési informace po internetu, že kdysi měl být v pozornosti STB kvůli své náklonosti k mladíčkům, zřejmě v souvislosti s jeho aktivitami v chlapeckém pěveckém sboru, že měl mít označení tuším bas či akademik a že následně spolupracoval s STB v souvislosti s roční vědeckou zahraniční stáží, která podle příslušných odborníků probíhala pod patronací příslušné složky STB. Byl uveden i konkrétní řídící. Nemiluji konspirace a nejsem fanatický volič Miloše Zemana, a proto jsem tuto zprávu lehce znuděn přešel k jiným informacím. To je tedy zvláštní věta, ale smysl je jasný, takže jdeme dál. Jednoznačně jsem ovšem zbystřil dnes, když jsem si na serveru Forum 24 přečetl velmi obsáhlý a podrobný článek investigativního nepřítele Miloše Zemana a Andreje Babiše a naopak dvorního podporovatele Jiřího Drahoše Jaroslava Kmenty pod příznačným názvem Jaroslav Kmenta kompro na Drahoše, v uvozovkách aktivní opatření ušité jako v Kremlu. Jaroslav Kmenta veškerou svou energii a své schopnosti vrhl na obhajobu Jiřího Drahoše, že vše se nyní objeví je logicky, že vše, co se nyní objeví, je logicky pařád Ruska a pomyslně Putina. Když jsem si přečetl další zpravodajství, že včera pro Československý rozhlas Jiří Drahoš zopakoval, že to cítí, že Rusko proti němu připravuje protiakci, a když k tomu dnes dodal, že to podobně připravuje i Hrad, vše mi doklaplo. Ten člověk s tou hladce vyholenou tváří a pěstěným účesem má zřejmě strach, velký strach. V každém případě se tak až hystericky chová. To, co zpočátku vypadalo jako neumělý pokus na získání pozornosti z rejstříku Hillary Clintonové, se postupem dnů mění v zoufalou snahu zabránit něčemu, co pečlivě skrýval zřejmě desetiletí a o čem doufal, že bylo skartováno STB v prosinci 1989. Nevěřím nikomu, kdo se vydává za pana čistého. Petr Nečas, co by premiér, zrušil svou ochranku a byl adorován, jak je šetrný k zájmu státu, a přitom pravým důvodem zřejmě bylo, aby se nepřišlo na jeho sexuální život s vrchní ředitelkou jeho kabinetu. Nevěřím od pohledu Jiřímu Drahošovi a dovedu si představit, jak úlisně s STB spolupracoval. Nemám rád konspirace, ale jestliže někdo vnějšně vzato zcela bezdůvodně v situaci, kdy za ním stojí celá havlistická opozice v zemi a měl by být tedy v pohodě, vytváří hysterické vlny, že na něho Rusové něco připravují, nezbývá mi, než těm konspiracím věřit. A opakuji, přivedl mě na to svým chováním sám pan Drahoš a jeho spolupracovník pan Kmenta. No uvidíme, možná to není pravda, ale pokud ano, doporučoval bych mu, aby raději brzy odstoupil. Bylo by to lidsky kruté. PS. Právě vydal ředitel BIS aktuální prohlášení. Bezpečnostní informační služba se pochopitelně zabývá každým, byť jen potenciálním ohrožením demokracie. V tuto chvíli nemáme k dispozici žádné relevantní informace o tom, že by došlo k nezákonnému ovlivňování parlamentních voleb ze strany cizích zpravodajských služeb. To samé platí pro volby prezidentské. Pochopitelně vždy existují určitá rizika dezinformačních kampaní, která jsou daní za to, že žijeme v demokratické zemi se svobodou slova. BIS ujišťuje občany České republiky, že intenzivně plníme úkoly, které ze zákona máme, neustále vyhodnocujeme veškeré informace a jsme připraveni při jakémkoliv podezření na nelegální aktivity adekvátně reagovat. Plukovník inženýr Michal Koudelka. Takže, pane Drahoši, evidentně vyvoláváte poplašnou zprávu, patrně z obavy, aby se cosi nevyzradilo z vaší minulosti. Budete-li v tom pokračovat, podám na vás trestní oznámení. A tento článek napsal pan doktor Jiří Vyvadil. Jsou to drsné závěry, které autor učinil, nicméně jistou logiku to má. Ovšem, my nebudeme spekulovat a podíváme se na další článek, který nás opět nepotěší. Vyšel včera večer nebo v poledne na Seznam zprávy na webu seznamzpravy.cz. Dotační problém, šestkrát dražší než Čapí hnízdo. V úpadku je severočeský Nufaro Park. Soud poslal ve středu do úpadku předlužený technologický Nufaro Park. Ministerstvo průmyslu na něj před 7 lety poskytlo dotaci ve výši 300 milionů korun. O tyto peníze teď stát přijde. Dlužník je podle zjištění soudu bez jakýchkoliv pochybností v úpadku z důvodu předlužení, neboť bylo zjištěno, že souhrn jeho závazků významně převyšuje hodnotu jeho současného majetku. Napsal samosoudce Městského soudu v Praze Jiří Rada v usnesení o úpadku Nufaro Parku. Ukončil tak přibližně rok a půl trvající situaci, kdy se provozovatelé parku snažili odvrátit insolvenci. Insolvenční správce teď rozhodne o uznání jednotlivých pohledávek a o tom, zda bude úpadek řešit konkurzem, tedy rozprodejem majetku nebo reorganizací. Zároveň soudce v usnesení připomněl, že projektu se ani několik let po otevření nepovedlo zajistit životaschopnost. A to ani přes nejvyšší možnou 300 milionovou dotaci z programu OPPI Prosperita. Z výpovědi správce závodu dlužníka přitom plyne, že dlužník nebude schopen při svém současném provozu a zejména při rozsahu pronájmu nemovitých věcí, cirka 40%, v dohledné době generovat takový zisk, z něhož by bez obtíží své splatné či dosud nesplatné závazky vůči věřitelům uhradil, dodal soudce Rada. Pro daňové poplatníky to tak znamená nejen to, že stát utopil jejich peníze ve zkrachovalém soukromém projektu. Zároveň úpadkem totiž projekt porušuje dotační pravidlo tzv. Udržitelnosti. Podle dřívějších vyjádření Ministerstva průmyslu a obchodu a finanční správy to znamená, že stát bude muset dotaci vracet do Bruselu. Vymáhat tuto ztrátu by potom stát měl na zkrachovalé společnosti Nufaro. Vzhledem k tomu, že stát vystupuje v nevýhodné pozici nezajištěného věřitele, není úspěch tohoto vymáhání pravděpodobný. Jak to vypadá v poloprázdném a zkrachovalém parku, stejně jako podrobnější popis pozice českého státu, najdete ve videu v úvodu článku. Takže přátelé, kdo chcete, tak se na to podívejte. Tam to vypadá, že na tom parku nebylo vůbec hnuto. A jestli to správně chápu, tak nás to tedy bude stát 600 milionů. Ano, ministerstvo průmyslu poskytlo dotaci ve výši 300 milionů korun. A teď je otázka, kolik ještě byla teda dotace od Evropské unie, jestli jsem to správně pochopila, že se to tam bude dublovat. No ale i kdyby to bylo jenom těch 300 milionů, tak je to prostě hrůza peněz a je neuvěřitelné, co všechno si státní úředníci dovolí a jsou naprosto nepostižitelní. Teď zase na chvíli zahraničí, konkrétně USA. Na serveru hlavnéspravy.sk jsme se včera dočetli, že čínská agentura snížila rating USA na úroveň Kolumbie, Peru či Turkménistánu. Američané si pořádně zavařili. Jejich nezodpovědné hospodaření a v uvozovkách bohatství na dluh se jim může vymstít. Přední čínská agentura Dagong Global Credit Rating zhoršila hodnocení úvěrové spolehlivosti Spojených států amerických na stupeň BBB+. Podobné hodnocení mají země jako například Peru, Kolumbie nebo Turkménistán. Čínská ratingová agentura svůj krok odůvodnila rozhodnutím Washingtonu snížit daně, což podle ní snižuje schopnost země splácet dluh. Spojené státy americké měly předtím rating A-. V současnosti je to BBB+. Ani to však není všechno. Její výhled úvěrového ratingu USA je navíc negativní, což znamená, že by ho čínská agentura Dagong mohla ještě více snížit. Informoval o tom portál Novinky.cz. Čínská Dagong upozornila, že rostoucí závislost ekonomického rozvoje USA na dluhu bude nadále podkopávat solventnost americké federální vlády. Soubor daňových škrtů schválený v prosinci potom státní dluh ještě zvýší. Daňové škrty podle ratingové agentury sníží zdroje pro splácení dluhu a dále tak oslabí schopnost vlády splácet dluh. Podle Bloombergu Čína zvažuje zpomalení či dokonce zastavení nákupů dluhopisů americké vlády. Částečně kvůli tomu, že se americké dluhopisy stávají méně atraktivními. Zpráva vyvolala nervozitu mezi investory, dolar poslala dolů, zatímco výnosy amerických dluhopisů stouply nejvíce za 10 měsíců. Západní ratingové agentury sice hodnotí Spojené státy o mnoho lépe, avšak i ty už vyjádřily obavy podobné těm, na které upozorňuje Dagong. I podle nich navrhované snížení daní zvýší federální deficit a dluh. Například agentura SAP varovala, že pokud se Washingtonu nepodaří vyřešit dlouhodobé fiskální otázky, mohlo by to rating USA nepříznivě ovlivnit. Spojené státy americké mají v současnosti největší dluh na světě. V roce 2017 překročil výšku 20 bilionů dolarů. Americký prezident Donald Trump nedávno zrušil dluhový strop a tak se USA budou zadlužovat i nadále. Tak to byla zpráva ze včerejška a dnes se na stejném serveru objevila zpráva s titulkem Čína spouští petrojuan. Německo a Francie začaly potichu vyměňovat USA za Čínu. Ve světě začalo docházet k dalším významným geopolitickým posunům. Nejsou sice pro veřejnost tak viditelné, ale o to jsou významnější. Dvě největší evropské ekonomiky, německá a francouzská, se rozhodly své devizové rezervy držet i v čínské měně yuan. A to na úkor amerického dolaru, protože tím dojde ke snížení podílu amerického dolaru na devizových rezervách obou států. Jako první o zařazení čínského yuanu do svých rezerv informovala bez nějakých významnějších podrobností Deutsche Bundesbank, slovy jejího člena představenstva Andrease Dombretona na asijském finančním fóru v Hongkongu, což později upřesnil další člen představenstva Bundesbanky Joachim Wirmeling slovy. Rozhodnutí o juanu je částí dlouhodobé strategie a odráží zvyšující se roli čínské měny ve světovém finančním systému. Za pár hodin po těchto slovech německých představitelů podobný krok oficiálně oznámila i Centrální banka Francie, která k tomu dodala. Devizové rezervy zůstávají ve velké většině investované do amerického dolaru s diverzifikací na obměněný počet mezinárodních měn, jako je čínský juan. A to není všechno. Už dnes se bude dít dlouhé roky očekávaná událost globálního významu. Čína, největší světový dovozce ropy, na šanghajské mezinárodní energetické burze oficiálně spustí petrojuan. Čína tak začne oceňovat ropu v juanech pomocí šanghajských futures kontraktů krytých zlatem, což znamená, že začne už v nejbližší době uzavírat smlouvy o dodávkách ropy ve své národní měně juanech, který se minulý rok stal i součástí koše rezervních měn Mezinárodního měnového fondu a odstaví v obchodech americký dolar na druhou kolej. Výhodou petrojuanu bude i to, že pokud se náhodou nebude některým státům světa chtít namísto amerických dolarů nakupovat, respektive obchodovat s juany, budou moci ve vzájemných obchodech použít zlato, protože juan bude na burze v Šanghaji a Hongkongu plně konvertovatelný na zlato. Čína se tedy už dnes chystá spustit nemilosrdnou konkurenci americkému dolaru, která ho může už brzy sesadit z trůnu a též vážně poškodit americkou ekonomiku, protože státy už nebudou u svých obchodů muset tvořit a držet velké dolarové rezervy, které na nákup ropy a jiných komodit doposud potřebovaly. A jako by to nestačilo, přední čínská ratingová agentura, a to už jsme četli, Dagong Global Credit, snížila hodnocení, to jsme četli, a teď to, co jsme nečetli. Na Čínu se tedy v současnosti neorientují už jen asijské země či země BRICSu, ale první impulzy a svůj zájem v těchto dnech projevily též nejvýznamnější evropské ekonomiky Německo a Francie. Nedávná slova německého ministra zahraničních věcí Sigmara Gabriela o tom, že světový řád se mění, úloha USA jako světového lídra postupně zaniká a Německo už nemůže jednoduše reagovat na politiku USA, ale musí si vybudovat svou vlastní pozici, tedy začínají pravděpodobně pomalu nabírat reálné kontury. Zatím pomalu a v tichosti, ale velký globální posun může nastat už v blízké budoucnosti, respektive poté, kdy si země světa naplno uvědomí, co vlastně spuštění petrojuanu pro ně znamená. Tento krok nejenže pomůže vícero zemím obejít americké sankce, ale i postupně se zbavit amerických dolarů a tím pádem i vlivu a diktátu USA. Už nejbližší týdny a měsíce ukážou, jaké výsledky bude mít tato globální megaudálost pro americký dolar a postupně i americkou ekonomiku. Autorem článku je pan Martin Bago. Takto si počkáme a uvidíme, vážení přátelé. Za prvé to jasně opět potvrzuje ten fakt, že Amerika opouští pozici světové supervelmoci, přesně tak, jak bylo globálním prediktorem plánováno. No a co to udělá s finančními trhy, tak to je velká otázka. A hlavně, jestli neokoni konečně tuto svoji porážku uznají, a nebo jestli okolo sebe budou ještě kopat jako kobyla, když je v posledním tažení. Nejspíš to druhé. A na závěr vám přečtu usnesení poslanecké sněmovny ohledně takzvaného Dublinu 4. Poslanecká sněmovna za prvé důrazně odmítá návrh komise na zavedení takzvaného korekčního přidělovacího mechanismu a na něj navázané finanční sankce, jež považuje za rozporný se zásadou subsidiarity. Za druhé, s odkazem na výše uvedené vyzývá vládu České republiky, aby při projednávání reformy dublinského nařízení na úrovni Evropské unie usilovala o vypuštění korekčního přidělovacího mechanismu z textu návrhu a v krajním případě blokovala jeho celkové přijetí. Za třetí, zdůrazňuje, že odpovědnost za rozhodování v otázce azylu by nadále měly nést výhradně členské státy, které si v souladu se závazky plynoucími pro ně z evropského práva sami stanovují podmínky pro poskytnutí mezinárodní ochrany na svém území. Za čtvrté, apeluje na vládu České republiky, aby při vyjednávání v orgánech EU politicky prosazovala aplikaci jednomyslného rozhodování na úrovni Evropské rady v případě návrhů zásadních změn v oblasti azylové politiky. A za páté, vyjadřuje podporu navrhovaným pozitivním změnám, které budou do budoucna zabraňovat zneužívání azylových systémů členských států Evropské unie, zejména pokud jde o zabránění druhotným pohybům a akceschopnější realizaci návratové politiky v případě neúspěšných žadatelů o azyl. Tak vážení přátelé, a toto usnesení, které přijala poslanecká sněmovna, tak jeho přijetí je prvním hmatatelným a obrovským úspěchem pana Tomia Okamury a strany SPD. Takže to byl pro nás pro všechny pozitivní závěr dnešního Letem světem internetem. Já vám nyní už děkuji za pozornost a těším se s vámi naslyšenou zase zítra v 17 hodin.
Brámo jen na stěně má. když mě přepadne se, často slyšívám po špičkách kostelí jdou, že prý jim zaspívat mám. Tu píseň, co dobře znám, sedím a ztratil jsem hlas a chtěl bych šíleně zmát. Kluky volají, zaspívej, slova znáš, na dva hřebínky hraj, na co lidi se ptáš. A co důvod léhá?
Zpívej, tu píseň tou zelnou, zaspívej a hvězdy pohlednou. Zpívej, tu píseň tou zelnou, zpívej, tu píseň dál.
Zpívám oči soulem a málo která je má. Mě je u dvou žen, často nedýchám, nikdy nechodí spát, nutí o kráse hrát.
Jak kysle jen země nás, zpívej tu píseň kouzelnou, zaspívej a hvězdy pohlednou. Zpívej tu píseň kouzelnou, zpívej tu píseň dál.
A trio zpívá, připolá den,
ticho proklíná. Pokoj dávno ztratil už pán, pozor si na hlavu dej, z okna vylete zám. Zpívej tu píseň kouzelnou, zaspívej a hvězdy pohlednou. Zpívej tu píseň kouzelnou, zpívej tu píseň dál.
Zpívám už půjde den a půjdem všichni tři spát. Rozsahy to píseň často usínám a díky smutné pak jsou, naposled zaspívej nám.
Jak jistě jen zpívej nám, zpívej tu píseň kouzelnou, zaspívej a hvězdy pohlednou. Zpívej tu píseň kouzelnou, zpívej tu píseň dál. Pohlednou, zpívej, zpívej, čas se zastaví.